Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saimai paziņojumā būtu jāpauž, ka Latvija neuzskata Aleksandru Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. To uzsver Saimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Politiķis norādīja, ka bija skaidrs, ka Lukašenko ies uz paziņošanu, ka oficiāls stājas amatā. Latvija neatzīst Lukašenko kā prezidentu, jo Baltkrievijā notika necaurspīdīgas viltots prezidenta vēlēšanas, skaidroja Kols. Ārlietu komisijas vadītājs atgādināja, ka Saima jau iepriekš aicināja rīkot jaunas prezidenta vēlēšanas. Arī Lietuva pēc šodien Minskā negaidīts sarīkotās līdzšinējā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko inaugurācijas ceremonijas neatzīst viņu kā likumīgu valsts līderi. Par to paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš vēlreiz uzsvērs, ka augustā notikušās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas nebija nec brīvas, nec godīgas, nec demokrātiskas. Tādēļ Lietuva iestājas par jaunām demokrātiskām vēlēšanām kaimiņu valstī ar starptautisku novērotāju piedalīšanos. Pēc Grieķijas aicinājuma sniegt palīdzību migrantu jautājumu risināšanā Latvija nolēmus nosūtīt materiālu palīdzību, bet patvērumu meklētājs nevēlas uzņemt. Skaidrojot iemeslus sniegt Grieķijai materiālo palīdzību nevis uzņemt patvērumu meklētājs, Saimas pilsonības migrācijas un saliedētības komisijas priekšsēdētāja biedrs Ritvars Jansons sacīja, ka Latvijai pašlaik jāgatavojas lielai cilvēku plūsmai no Baltkrievijas. Advokāta Pāvela Rebenoka slepkavības lietā noziedznieku laupīšanu varēja izmantot kā aizsegu. Šādu viedokli pauž bijušais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis. Viņš neizslēdz versiju, ka noziedznieku laupīšanu varēja izmantot kā aizsegu, bet piebilda, ka sabiedrībai nevajadzētu aizrauties ar konspirācijas teorijām un jāļauj policijai pildīt savu darbu. Lieljuksis norādīja, ka šāda mēroga krimināllietas izmeklēšanā ir nepieciešams koncentrēties uz vairākām versijām, jo koncentrējoties tikai uz vienu, Policijas darbinieki var izlaist svarīgus lietas faktus. Jau ziņots, ka naktī uz svētdienu Langstiņos noglināts zvērināts advokāts Rebenoks, bet viņa biznespartners Ingus Balandins ievainots.